Bluzologija. Veselata baba. Autor i voditelj Saša Markićević.
21 čas i 3 minuta, dobro veče, dobrodošli. Blues na 202, znači još jedna sedmica se završava, a mi ćemo u naredna 2 časa slušati nekoliko novih izdanja. Preporučit ćemo vam jedan album za vašu blues diskoteku. Ovoga puta to će biti album prvenac grupe Chicken Shack iz 1968. godine. Čućemo i nekoliko snimaka sjajnih blues majstora i imat ćemo 2 sata dobre zabave uz odabrane blues numere. Na početku, kao i obično, noviteti. I to nam dolaze ovoga puta prvi izvođači iz Australije. Reč je o grupi Datura 4, koju je osnovao legendarni australijski bluzer Don Mariani. I na muzičkoj sceni su još od 80-ih godina, počeli su kao garažni band The Stems, kasnije su promenili ime, menili su se članovi, ali Mariano je tu bio konstanta. Njihov novi album zove se Blessed is the Boogie, blagosloven je Boogie, i mi slušamo naslovnu kompoziciju, znači Blessed is the Boogie. Bilo ovo švedska četvorka Heavy Feather, grupa koju čine iskusni muzičari predvođeni vokalnom solistkinjom Lizom Listam, koja je zadužena za vokale i usnu harmoniku. Tu su još osnivač gitarista Matt Gustafsson, Morgan Korsmo bas i Ola Geranson za bubnjevima. Njihova prva ploča Debris and Rubble je upravo objavljena i sa nje smo čuli kompoziciju Waited All My Life. Inače, njihovo delo, Liza Lista napisala tekst, Mate Gustafsson kompozitor. Inače, njihovi uzori su blues rock bendovi 70-ih godina, kao što su bili Free, Cream ili Lynyrd Skynyrd. I to je ono što definiše i njihovu muziku. Toliko o njihovom prvom albumu, a sledeći je izvođač, jedan vrlo zanimljiv lik, inače Francuz, zove se Sisko Herzhaft, zanimljivo ime. Počeo da svira gitaru sa 17 godina i uzeo nekoliko časova od njegove nastavnice gitare, ali više je radio sam kod kuće i vrlo uporno je vežbao. I posle nekoliko meseci njegova nastavnica je zaključila da nema više čemu da ga nauči. Onda je uzeo gitaru, krenuo po svetu, obišao Evropu, obišao Ameriku, naravno svuda je svirao gde god je mogao, da bi se na kraju vratio u Francusku i postao jedan od najzapaženijih aktera francuske blues scene, čak i u vreme kada blues nije bio mnogo popularan. On je bio uporan i smatra se posljednjim akustičnim majstorom finger style gitare. No pa čućemo njegovu kompoziciju That's My Name i ona se nalazi na albumu Son of Watchmaker, Sigeen Sin, koji je upravo objavljen. Dakle, That's My Name, tako se zove kompozicija, izvođač se zove Sisko Herzhaft, a album Son of a Watchmaker.
Mississippi 120 years ago. I was born in Mississippi 120 years ago. In a plantation, Dockery Farm, that's all what I know. Was a black man, probably a poor, poor cotton picker. My father was a black man, probably a poor cotton picker. Quite surely I had a Cherokee as a grandmother. I walk on string and I dance on English words. to find their organ string, and I dance on English words. My songs are like trains running, oh, peaceful singing birds. Of children, the rock and roll and the rhythm and blues. I got a lot of children, the rock and roll and the rhythm and blues. You know what my name is, they call me. They call me the blues. Everybody, yeah, yeah.
Ovo je bluzologija.
push it up to 140, hear the engine away. In a couple more miles, I'm gonna be home free. You're a sweet bone, you're gonna pick with me.
Alligator, tako se zvala ova žestoka kompozicija sa albuma Mad Love kanadske bluzerke Dawn Tyler Watson. Dawn je preko 20 godina u poslu muzičkom, preko 20 godina se bavi bluzom, a vrlo je obrazovana, završila je nekoliko fakulteta i po ovome što smo čuli zvuči jako, jako dobro. Sa svojim bendom nastupa širom Kanade i gostovala je i u Sjedinjenim američkim državama. Dobila je brojne nagrade, a osvojila je i prvu nagradu na 33. internacionalnom Blues Challenge u Memphisu u konkurenciji preko 260 izvođača iz celog sveta. U svakom slučaju, njen album Mad Love vredi imati. Idemo dalje, slušamo grupu Blue Flames. Blue Flames je italijanska grupa osnovana 2017. godine, ali njeni članovi su izuzetno iskusni muzičari, svirali su po raznim pop, rock i blues grupama. Gitarista Alessandro Fazzoli je osnivač grupe, a ubrzo mu se pridružio i drugi gitarista Giorgio Galluzzi, zatim i basista Giorgio Pagella i bubnjar Michele Vittori. E, sad im je falila pevačica ili pevač, odlučili su se za Martinu Fontanu, blues pevačicu koja ima dosta iskustva za sobom i sjajno se uklopila u grupu. Njihov prvi album kao Blue Flames zove se Blues Trouble, i sa njega slušamo obradu kompozicije Jima Morrisona Roadhouse Blues.
Ain't got the change of a nickel, ain't got no bounce in my shoes, ain't got no fancy to tickle, the blues. Ain't got no coffee that's perking, ain't got no winnings clues, ain't got a dream that is working, thumping
Bluzologija 202.
Get some bungalow.
Ne znam kako bi se Jimu Morrisonu i Dorsima dopala ova verzija kompozicije Roadhouse Blues. U svakom slučaju bila je to grupa Blue Flames i njihova frontmanka Martina Fontana. Pre toga smo čuli jednu zanimljivu obradu kompozicije Ain't Got Nothing But The Blues Duke Ellingtona i to od strane Josh Katerera i The Jackson Mad Banda. Josh Katerer je svojevremeno bio frontman punk benda The Smoking Popes, koji je osnovao još 1991. godine sa svoja dva brata. Kasnije se prebacio na druge koloseke i evo sad ima svoj Jackson Mad Band Blues Band koji predvodi, i sa njihovog albuma Stranger Blues, također novog izdanja, čuli smo Ellingtonovu kompoziciju Ain't Got Nothing But The Blues. Još dva noviteta imamo. Prvi pripada Kanađaninu Al Lermanu, multi-instrumentalisti, pevaču i kompozitoru, osnivaču i lideru grupe Fathead, koja je dva puta dobila Juno nagradu, to je najveća kanadska nagrada u oblasti popularne muzike, njihov ekvivalent za Grammy otprilike. I pored toga, Al Lerman ima novi album, zove se Northern Bayou. Sve kompozicije na njemu napisao je on, a mi slušamo jednu koja se zove Dirty Little Secret, prljava mala tajna. I never knew what I found out.
202.
Ask him to be my friend. Many words have been spoken. Nothing really has been said. When will we know the truth? When do we see the light? Wake up now, people, and open up our eyes. I guess the time is now. The truth must be told. I guess the time is now. We gotta take control. I said you all spread the gospel from that dirty TV screen. Said y'all seem good looking, babe, before you start selling me your dream. I guess the time is now. Truth must be told. I guess the time is now. We gotta take control. It's like anything that we say, anything we want. Anything we feel, you just throw it all away. Anything that we see, anything that we hear, is like anything that we. Spread the fear. Thank you. is a lesson to be learned. Behind every heartache is a deeper truth to find.
Bio ovo Holandžanin Julian Sass, iskusni blues majstor, kompozicija Anything sa njegovog albuma Stand Your Ground, njegovo novo izdanje. Kako sam kaže, na tom albumu se vraća u prošlosti, vraća se izvorima, dakle blues, i to onako fino uglađen sa sjajnom gitarom. U svakom slučaju, još jedno novo izdanje vredno pažnje. U 21.52 vreme je da vam preporučimo jedan album za vašu blues diskoteku. Ukoliko ste ljubitelj bluza, možda bi trebalo da imate i album koji se zove 40 Blue Fingers Freshly Packed and Ready to Serve. Album je objavila grupa Chicken Shack 1968. godine u jeku britanskog blues booma i naišao na dobar prijem i publike i kritike. Chicken Shack je osnovao gitarista Stan Webb, čiji glavni uzor je bio Freddie King, i na koncertima je često izvodio obrade kompozicije koje je Freddie King takođe svirao, a i na njihovom prvom albumu nalazi se nekoliko Kingovih kompozicija, i to uglavnom instrumentali, San Jose i slični, ali ima i originalnih kompozicija. Inače, članovi grupe su bili, pored Stan Webba, i basista Andy Sylvester i bubnjar David Bidwell. Uskoro im se pridružila i pevačica, kompozitorka i pijanistkinja Christine Perfect, koja je sa njima snimila ovaj prvi album, da bi posle nekoliko godina prešla u grupu Fleetwood Mac i udala se za njihovog basistu Johna McVie-a i postala Christine McVie, poznata iz sadašnje postave grupe Fleetwood Mac. No, tokom 60-ih, krajem 60-ih godina bila je u grupi Chicken Shack i sa njima, kao što rekao, snimila ovaj prvi album. Na albumu se inače nalazi 10 kompozicija, od toga su uglavnom obrade, ali tu su i kompozicije Christine Perfect i Stena Webba, tako da ćemo čuti neke od njih. Kao gosti na albumu su nastupili i trubač Allen Ellis, tenor saksofonista Dick Hextall Smith, koga znamo iz saradnje sa Johnom Mailom i kao saksofoniste grupe Colosseum. Tu je bio i alt saksofonista Johnny Almond, takođe često sretano ime na blues albumima 60-ih godina. Sa prvog albuma grupe Chicken Shack slušamo tri kompozicije: Lonesome Whistle Blues Rudolfa Toombsa, When the Train Comes Back Christine Perfect i kompoziciju The Letter B.B. Kinga i Julesa Tauba. Christine Perfect i Stan Webb su delili vokalne dužnosti, a ono što je karakterisalo grupu je sjajna gitara Stana Webba, koji je bio jedan od prilično podcenjenih gitarista tih 60-ih godina. Lonesome Whistle Blues i grupa Chicken Shack.
Train gets back. train gets back. Well, I'm leaving you now, and the train is moving down the track.
Tell you people, yeah.
Prvi album grupe Chicken Shack, 40 Blue Fingers, Freshly Packed and Ready to Serve, iz 1968. godine, album koji preporučujemo za vašu blues diskoteku. Stan Webb, gitara, vokal, Christine Perfect, orgulje, klavir, vokal, Andy Sylvester, bas i Dave Bidwell za bubnjevima. Snimili su ovaj album uz pomoć Alan Ellisa, truba, Dick Hexel, Smitha, tenor saksofona i Johnny Almondal, saksofoniste. Inače, ova ploča je snimljena za kompaniju Blue Horizon Johna Vernona, koji je bio mentor mnogim blues izvođačima u drugoj polovini 60-ih godina u Velikoj Britaniji. Chicken Shack su dugo trajali i menjali su mnogo članova, jedina konstanta je bio osnivač, gitarista i pevač i kompozitor Stan Webb, koga smo imali inače prilike da vidimo u Beogradu nekoliko puta i uvek je ostavljao sjajan utisak. Idemo dalje, još tri kompozicije sa ovog prvog albuma grupe Chicken Shack. What You Did Last Night, original Stana Webba, First Time I Met the Blues, kompozicija Little Brother Montgomery-a i CC Baby, kompozicija Freddie Kinga i Sonia Thompsona. Chicken Shack.
Thank you. wheel over. Get your head down. Just get your head down.
Thank you.
Bluzologija 202.
See what you have done, oh Lord, and Mama. Oh, see, see, baby. See what you have done. Well, I'll show you a good man. Now your man is gone. Well, I love your teasing and the way you carry on, oh Lord, and Mama. No need to worry, love your teasing and the way you carry on. I'll show you a good man, now your man is gone. Hey, what do you say?
Ovo kompozicije sa albuma 40 Blue Fingers, Freshly Packed and Ready to Service 1968. godine, albuma prvenca grupe Chicken Shack, predvođene Stanom Webom. Inače, najveći uspeh na top listama grupa Chicken Shack je doživjela obradom kompozicije iz Rather Go Blind 1969. godine, koje je sjajno otpevala Christine Perfect, kasnije Christine McVie. 22 sata, 21 minut, Bluzologija Beograd 202, nastavljamo sa sjajnim bluz zvezdama i njihovim snimcima. Vreme za Roberta Kreja, sjajnog gitaristu i pevača, sa svojom grupom. 1992. godine snimio album I Was Warned, na kojem se našla i kompozicija Just a Loser. Robert Krej.
Jealousy
Na kraju, tako se završila kompozicija Lost and Found Erika Claptona sa njegovog albuma Back Home iz 2005. godine. Inače, kompoziciju napisao njegov prijatelj, gitarista Doyle Bramhall II, zajedno sa Jeremy Stacyjem. Mark Hodgson je američki pevač, harmonikaš, kompozitor, producent i čovjek koji za sobom ima dugu karijeru. 1997. godine snima album Extreme Blues, na kom se nalazi kompozicija Bigfoot Woman.
Oh, Now swing that thing over here. She's my Bigfoot woman. Honey, swing that thing over here. I was in a dark alley with you, baby. All them punks are droning fear. She's a Bigfoot woman. She wears about a size 13. Bigfoot woman sports about a size 13. And she throws them hams around me. That's when the blue man lets out a scream. Wow, baby. When I'm thirsty, babe, I need some meat when I get hungry, too. Send me ice to you when I'm thirsty. Give me a cup of meat when I get hungry, too. You can put a pterodactyl steak inside your old Payless shoe. I need to buy a small car. I need to save on some gas. Get me a smaller vehicle. I need to save on some gas. She couldn't get a big foot in. She couldn't get an ass through the door. She's a Bigfoot woman, people. Oh, Bigfoot woman. Honey, swing that thing on over here. A Bigfoot woman. Oh, baby, throw it on over here. I was in a dark alley with you, baby. All them punks ain't running fear.
A sweet little trip, but somewhere you went astray. Will you ever return? The love you lost on the way. I gave you a lot.
a sweet little trip. You know we're dead, darling.
Grupa Room Full of Blues i kompozicija The Love You Lost on the Way njihovog lidera i gitariste Chrisa Vachona. Sljedeći koga slušamo je američki bluzer Floyd Miles. Na albumu Back Porch Blues iz 1997. godine našla se i kompozicija Cocky Rooster.
I take care of all my hens. I said I'm a cocky rooster, and I take care of all my hens. I love them all once a night, and in the morning I start all over again. All my hens lay 20 times a day. I make all my hens lay all 20 times a day. I ain't never lost a hen, dog. All my hens, they wanna stay. Legs. I like all my hens, 'cause they got some big fat juicy legs. When I get ready for a piece of chicken, y'all, Lord knows I don't have to beg. I don't sell my chickens. I don't sell my chickens to no grocery store. I don't sell my chickens. I don't want none of my chickens to go. Cause when I go around and give my chicken my loving, they all come back for more.
Ovo je Bluzologija.
Ovo je Bluzologija. everything. But you wouldn't do nothing, baby. You wouldn't do anything I ask you to.
Sweet 16 i B.B. King, kompozicija koju su napisali B.B. King i njegov prijatelj Giorgio Zia. prvi put objavljena 1957. godine na jednom singliću. Ovo je verzija iz 1973. godine sa albuma The Best of B.B. King, jednog od brojnih albuma The Best of B.B. King, koje je objavio tokom svoje karijere. Vreme je da polako privodimo kraju večerašnje izdanje Bluzologije Beograda 202. Za sam kraj smo ostavili još jednog majstora. Reč je o Johnu Mailu, njegov album Back to the Roots, dvostruki LP iz 1971. godine. Snimio je sa brojnim muzičarima koji su tokom godina radili u njegovom bendu. Bili su tu i Mick Taylor i Eric Clapton i mnogi drugi, a između ostalih i gitarista Harvey Mandel, nekada član grupe Can't Hit. Sa albuma Back to the Roots čućemo kompoziciju Television Eye Johna Maila, a to je i prilika da vas pozdravi ekipa koja je bila sa vama. Draško Šarić, Sale Marković i Saša Markićević vam žele prijatan boravak na talasima 202, jer od 23 sata sledi emisija Priča o pesmama, a posle ponoći noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Novosti sveta bluza slušamo naredne nedelje u 21 čas.
thinking. I feel my mind is near
$71 brand new Ranchero for $66 or a 1971 three-quarter ton.